Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află ca invitat domnul pastor Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine ne-am reîntâlnit.
Este o primă emisiune din luna octombrie și nu întâmplător realizăm la debutul acestei luni emisiunea în care prezentăm cartea Martin Luther după 500 de ani.
Da, pentru că în luna octombrie, pe data de 31, anul acesta 2017, se împlinesc 500 exact 500 de ani de la ocazia în care Martin Luther a afișat tezele sale pe poarta castelului din Wittenberg.
Iată, deschidem această lună cu o carte ce este dedicată lui Martin Luther. Este o carte specială pe care Editura Viață și Sănătate a pregătit-o cu ocazia a 500 de ani de la reforma pe care acesta a inițiat-o și este o carte pe care o prezentăm cu mult drag ascultătorilor și telespectatorilor noștri. O parte din conținutul acestei cărți s-ar putea să le fie foarte cunoscut, pentru că practic nu este ceva nou, ci este o selecție dintr-o carte ce se numește Tragedia Veacurilor, scrisă de Ellen White, în care sunt câteva capitole dedicate lui Martin Luther.
Dar practic au fost luate integral capitolele din cartea respectivă, Tragedia Veacurilor, o carte care este la editură de mulți ani și care se reeditează an de an. Chiar am avut-o într-un proiect special numit proiectul Cartea Anului și atunci am tipărit și varianta integrală a cărții și o variantă restrânsă în peste 1,5 milioane de exemplare. Așadar, au fost foarte multe cărți răspândite și s-ar putea ca mulți dintre ascultătorii dumneavoastră și telespectatori să fie familiarizați cu ceea ce este prezentat în cartea respectivă despre experiența marelui reformator Martin Luther. Din cartea respectivă au fost luate un număr de 5 capitole și la cele 5 s-au mai adăugat încă 2 și era necesar și important să se adauge ținând cont de scopul pentru care a fost publicată cartea aceasta în formatul acesta și anume cu ocazia împlinirea 500 de ani de la reforma inițiată de Martin Luther.
Practic, capitolele care au fost luate din cartea Tragedia Veacurilor povestesc viața lui Luther, reforma pe care el a inițiat-o, lupta pe care a dus-o cu Biserica Catolică, tot ceea ce s-a întâmplat până la momentul în care el a fost prizonier și a stat practic închis, lucruri pe care le vor descoperi cei ce vor citi în carte și chiar finalul vieții sale. Însă, mi se par foarte importante cele două capitole care au fost adăugate pentru că, într-un fel, clarifică chiar scopul acestei cărți. Vorbim despre două capitole ce au fost semnate de profesorul Florin Lăiu în introducere și într-o retrospectivă a cărții și aș vrea să ne axăm acum pe ceea ce vor găsi cititorii în aceste, la începutul și la finalul cărții, practic.
Ce îmi place, dați-mi voie să mai spun două vorbe despre cele 5 capitole preluate din cartea Tragedia Veacurilor. Acolo autoarea, Ellen White, preia din surse istorice foarte multe citate, așezându-le într-o ordine cronologică și cu acele comentarii de bun simț care arată exact evoluția evenimentelor, dar practic este descris traseul pe care Martin Luther l-a făcut de la momentul experienței sale personale, care practic l-a condus să cunoască Scriptura, să fie uimit să descopere în Scriptură felul cum este mântuit, deși el era călugăr, a avut o concepție greșită despre felul cum trebuie să obțină pacea sufletească după care tânja sufletul său, și când a descoperit-o, nu putea să nu o împărtășească și altora și așa a ajuns în conflict cu biserica din care făcea parte și el nu s-a gândit niciodată să se despartă de Biserica Catolică. Și dați-mi voie să vă spun părerea mea personală, este că e o minune reforma și este clar intervenția lui Dumnezeu în declanșarea și în realizarea acestei reforme a apariției protestantismului.
Practic, dacă vorbim despre reformă, nu vorbim doar de Martin Luther. Sunt câțiva înaintași ai săi și vedem în introducerea cărții oarecum o descriere istorică a ceea ce s-a întâmplat după biserica primară cu creștinismul până ajungem la Martin Luther. Sunt 1500 de ani în care au mai fost și alții care au avut inițiativa de a aduce biserica creștină cât mai aproape de ceea ce a însemnat creștinismul la începutul său.
Așa cum spuneați mai devreme, sunt importante cele două capitole care au fost adăugate. Și apreciez de asemenea activitatea profesorului Florin Lăiu pe cele două capitole. De asemenea, are foarte multe dovezi pe baza cărora scrie, face afirmațiile din capitole respective, dar pentru a avea așa o imagine de ansamblu, practic trecem prin istorie cele 15 secole, primii 1500 de ani de creștinism, se arată cam ce s-a întâmplat în biserică și cum au fost de-a lungul timpului încercări de a reforma biserica, care au fost precursorii reformei, pentru că nu a apărut într-un vid reforma lui Martin Luther, ci au fost câțiva oameni care l-au ajutat să înțeleagă, să constate că au gândit la fel cum a gândit el și că vocea lor a fost înăbușită, a fost oprită la un moment dat. După aceea, cartea, prin cele 5 capitole despre care am vorbit, preluate din Cartea Tragedia Veacurilor, ne arată ce s-a întâmplat atunci, cu ocazia contextul reformei istoric. Și scurtă vreme după aceea, iar ultimul capitol ne arată de la Luther încoace 500 de ani, care a fost evoluția mișcărilor în lumea religioasă creștină și unde suntem la momentul acesta. Este foarte interesant și am citit cu mare atenție tot ce s-a scris și chiar am găsit, dincolo de ceea ce știam dinainte, am găsit foarte multe informații și mai ales felul în care sunt așezate și anume sistematic, te ajută să ai o privire de ansamblu asupra creștinismului și a situației în care se găsește în acest moment.
Acum, pentru că vorbim despre cei 500 de ani pe care lumea creștină, am putea spune, îi celebrează de la reforma lui Luther, poate că unii s-ar întreba ce sens a avut reforma lui în condițiile în care astăzi Europa este mai mult secularizată decât creștină, în condițiile în care vedem că s-au făcut pași importanți în împăcarea între biserici, iar în finalul cărții se vorbește puțin despre ecumenism și ce înseamnă ecumenismul astăzi, poate mulți s-ar întreba care a mai fost rolul lui Luther până la urmă.
A avut un rol extrem de important și probabil că nu suntem în măsură să evaluăm impactul pe care l-a avut nu doar atunci, ci și în secolele următoare. Cred că cea mai mare realizare a reformei lui Martin Luther a fost îndreptarea atenției oamenilor spre Scriptură ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. De la reformatori avem acest slogan Sola Scriptura și iată că noi la editura Viață Sănătate l-am preluat, avem chiar și un lanț de librării numite Sola Scriptura, unde pe lângă faptul că este oferta de scripturi și de cărți scrise pe baza Scripturii, sunt și cursuri prin corespondență care pot fi parcurse către cei doritori să cunoască Sfânta Scriptură. Martin Luther a atras atenția asupra Scripturii și a considerat-o ca fiind singura sursă în ce privește viețuirea creștină, care reglementează, care orientează și care este normativă pentru orice creștin.
Practic, contribuția sa este remarcabilă și prin traducerea pe care el a făcut-o în limba germană, lucru care aduce Scriptura în mâinile poporului.
Acum, așa, o apreciere personală, azi și Biserica Catolică are o variantă în limba română a Bibliei tradusă de foarte puțin timp. Am văzut-o și am fost impresionat când am aflat lucrul acesta, pentru că vreme îndelungată și, în special, în perioada Evului Mediu, deci înainte de Martin Luther, Scriptura a fost ținută foarte departe de oameni. Și sunt motive pentru aceasta. Iată că un efect al faptului că Martin Luther a tras atenția spre Scriptură, a tradus Scriptura, a pus-o în mâinile oamenilor, au trebuit și bisericile tradiționale să facă ceva în privința aceasta, pentru că oamenii își doreau Scriptura și vedeau clar că cei care o citesc, protestanții și mai târziu neoprotestanții, au o altă raportare la viață, la problemele ei, la responsabilitățile ei și sub presiunea care a venit în mod direct sau indirect a fost nevoie ca și aceste biserici tradiționale să se îngrijească să pună Scriptura în mâinile oamenilor și acesta este un beneficiu un imens câștig.
Haideți să ne întoarcem puțin în trecut și să vedem care era contextul religios atunci când Martin Luther și-a început activitatea.
Aș dori pe două planuri. Primul plan, nu se întrevedea o reformă în Biserica Catolică. Tocmai Biserica scăpase de câteva situații conflictuale și acum domina autoritar și nu exista din partea puterii civile, mă refer la împărați, la regii care erau atunci în Europa, nicio tendință spre a contesta autoritatea Bisericii Catolice, respectiv a pontifului de la Roma. Chiar dacă în trecut au fost câteva încercări de reformare a bisericii, acestea au fost destul de dur oprite și acei reformatori, dacă mă gândesc la Valdenzi, dacă este să vorbim despre Jan Hus, au sfârșit-o destul de tragic, s-au avut parte de persecuție și au trebuit valdenzii să se retragă și să lucreze de acolo, din munții Piemontului, cât mai discret, ca să, atunci când erau descoperiți, erau tratați într-un mod foarte brutal. Apariția reformei, totuși, a avut un context care pe undeva constituia sau orienta spre o așteptare a oamenilor, chiar și puterea civilă, prinții. Se vorbește clar despre aceasta în capitolele cărții. Erau nemulțumiți de anumite abuzuri ale reprezentanților bisericii în teritoriu, în special în Germania, unde s-a născut și a trăit și Martin Luther. Iar la aceste nemulțumiri generale, pentru că biserica era cam departe de popor, s-a îndepărtat și de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când a venit și o voce autorizată autorizată în sensul că Martin Luther era un reprezentant al Bisericii Catolice.
Fusese călugăr, era profesor.
A arătat nemulțumirile lui, a arătat că, de fapt, felul în care se prezentat obținerea mântuirii nu este în concordanță cu Scriptura. Puterea aceasta civilă l-a susținut pe Martin Luther, pentru că altfel el nu ar fi putut să țină piept asaltului la care a fost supus din partea Romei și a trimișilor ei.
Aș vrea să citesc un pasaj din introducerea acestei cărți care vorbește despre condițiile apariției reformei. Iată ce spune aici autorul Florin Lăiu. Catolicismul era asociat feudalismului cu toate relele lui. Între timp se întărea o nouă clasă socială, orășenimea, clasa de mijloc, burghezia, formată din negustori, profesioniști și meșteșugari, care s-au dovedit a fi mai dispuși la schimbare. Renașterea umanistă, apărută în secolul al XIV-lea și care era în progres, a fost o altă forță care a pregătit succesul reformei. Spiritul renașterii începuse să deschidă mințile pentru a mai gândi și altfel de cum ordona biserica. Apăruse gustul pentru cercetări și cunoștințe în diverse domenii. Între altele, Biblia începuse să fie citită și circulau chiar unele versiuni modeste în limbile populare. Imaginea nu ar fi completă dacă nu a menționa importanța folosirii tiparului, începând cu Gutenberg, 1439. În aceste condiții, lumea părea că așteaptă un om special care simbolic să dea foc autorității uzurpatoare din biserică și să-i arate spiritului uman drumul spre libertate și mântuire. Iar Dumnezeu ni l-a trimis pe Martin Luther.
Da, îmi place că este menționat și contextul acesta în care deja se putea tipări. Gutenberg a descoperit tiparul și l-a folosit și deja pe vremea lui Luther se folosea la scară destul de mare și predicile sale și ideile sale au fost răspândite în popor prin faptul că se puteau ușor multiplica la tiparnițele vremii.
Haideți să ne îndreptăm și spre ultima parte a cărții, deși pentru că mai avem ceva timp la dispoziție, v-aș întreba care ar fi, momentul crucial din ceea ce ați citit, din ceea ce cunoașteți din istoria lui Martin Luther, așa cum este el surprins în carte. Poate un moment care a schimbat într-un fel istoria creștinismului, istoria protestantismului din viața lui Martin Luther. Desigur, fiecare etapă a vieții sale este importantă, încă de la primul gest, tipărirea tezelor, ceea ce se sărbătorește la 31 octombrie.
Aș merge ceva mai devreme. Cred că a fost un moment hotărător care i-a schimbat decisiv orientarea. Tatăl lui n-a vrut să ajungă el preot, ci a vrut să aibă o altă carieră, avocat. A fost foarte întristat când fiul lui a ales să meargă într-o mănăstire, dar simțământul de păcătoșenie l-a condus la dorința de a găsi iertare. Și unde ar putea găsi pace și iertare decât într-o comuniune cu Dumnezeu închis în chilia unei mănăstiri unde poate să studieze, să mediteze, să se roage? Dar acolo a descoperit o Biblie. Și când a început să citească, nu citise până atunci niciodată din Scriptură. Când a început să citească Scriptura, deodată mintea sa s-a deschis, inima sa a fost umplută de cuvântul lui Dumnezeu și dorea și tânja și mai mult după pace și iertare. A aflat că dacă faci un pelerinaj la Roma, unde era scaunul pontifical și unde, auziți dumneavoastră, a mers pe jos până la Roma, dormea pe la mănăstiri, fiind în straiele corespunzătoare, era acceptat să doarmă acolo, dar pe măsură ce se apropia de Roma, era șocat. Vedea în mănăstiri lux tot mai opulent și era surprins că între viața lui și ceea ce știa din Evanghelie despre viața umilă a Mântuitorului și ce vedea apropiindu-se de Roma, era o discrepanță foarte mare. Totuși, a hotărât să urce și scala lui Pilat în genunchi, pentru că s-a promis un bonus special pentru cei care realizau aceasta.
Vă întrerup acum pentru că vreau să citesc chiar pasajul din carte care vorbește despre gestul lui Martin Luther. Printr-o hotărâre recentă, papa promisese o indulgență tuturor celor care vor urca în genunchi scara lui Pilat, pe care se spunea că a coborât Mântuitorul nostru când a părăsit sala de judecată romană și care fusese adusă în mod miraculos de la Ierusalim la Roma. Într-o zi, Luther urca cu evlavie aceste trepte, când deodată un glas ca de tunet a apărut să-i spună: cel neprihănit va trăi prin credință. Un verset din epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1.
Știți care a fost reacția lui? A sărit în picioare, s-a grăbit să părăsească acel loc cuprins de rușine și de oroare. Versetul acesta nu și-a pierdut niciodată influența asupra sufletului său. De aceea am amintit experiența aceasta.
Practic este ceea ce noi numim mântuirea prin credință.
Mântuirea prin credință. Aceasta a fost tema pe care a dezbătut-o, a crezut-o, a predicat-o Luther și a adus lumină și pace pentru foarte multe suflete. Tema descoperită în Cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură. Ori la data respectivă, papalitatea afirma că poți să fii mântuit plătind pentru aceasta și chiar a fost acea perioadă a indulgențelor care l-a revoltat pe Luther și pe prinții germani.
Da, practic viața lui Luther arată că a trecut prin multe încercări, dar a fost consecvent principiului său și deși a fost supus unor situații nu doar jenante, ci chiar chinuitoare, el și-a păstrat convingerea că Dumnezeu îl călăuzește. Cu toate acestea, avem și din partea lui momente în care se întreba dacă este bine ceea ce face, avea momentele sale de îndoială.
Categoric.
Iar lucrul acesta arată până la urmă sinceritatea intențiilor sale.
Dar el niciodată nu s-a gândit să se despartă de Biserica Catolică. El vroia o schimbare în Biserica Catolică. Nu și-a propus să realizeze o reformă. El și-a propus să rămână lângă cuvântul lui Dumnezeu, acesta să-l predice și acesta să-l urmeze. Și urmarea cuvântului lui Dumnezeu, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, a avut drept consecință despărțirea sa. De fapt, el a fost excomunicat. Nu a cerut el să se despartă de Biserica Catolică. E interesant gândul acesta. Ascultarea strictă de cuvântul lui Dumnezeu l-a condus la Marea Reformă.
Ajungem la ultima parte a cărții, la ceea ce se întâmplă astăzi, la 500 de ani după Luther. Așa cum ați spus, practic, reforma a continuat și în cei 500 de ani care au trecut de atunci. Întotdeauna oamenii au căutat tot mai mult să se apropie de Scriptură și noi adevăruri au fost arătate treptat. Astfel ajungem la mișcările neoprotestante, ajungem la ceea ce se întâmplă astăzi la nivel mondial, o diversitate foarte mare a credințelor creștine. Cu toate acestea, vreau să-mi spuneți unde este spiritul lui Luther astăzi.
Spiritul lui Luther este manifestat în dreptul celor care se îndreaptă spre Scriptură. O acceptă ca normă de viață pentru ei înșiși și susțin adevărurile ei prin viața pe care o trăiesc și dacă au și menirea sau rolul de predicatori, o predică, o prezintă și altora. O indică ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și felul în care noi suntem mântuiți este descoperit în Scriptură.
Cum comentați tendințele acestea ecumenice când vorbim despre separarea lui Luther de Biserica Catolică?
Cred că este pe undeva un subiect delicat, ecumenismul, și s-a rugat Domnul Hristos ca toți să fie una, iar unirea, dacă se face pe baza cuvântului lui Dumnezeu, sunt absolut de acord cu această unire. Dacă nu este pe baza cuvântului lui Dumnezeu, nu poate fi aprobată de Dumnezeu. Este interesant că acum se celebrează cei 500 de ani protestanții împreună cu Biserica Catolică chiar, este interesant lucrul acesta, pe undeva nu mă surprinde, pentru că distanța între cele două mișcări, pentru că în protestantism vorbim de mai multe biserici, luterani, vorbim despre reformați, vorbim despre anabaptiști, vorbim despre neoprotestanți care s-au desprins apoi din protestantism. Spuneam, nu este de mirare pentru că în practică s-au apropiat destul de mult aceste mișcări la momentul acesta. Însă îmi place că autorul acestui capitol de final, nimeni altul decât profesorul Florin Lăiu, pune câteva întrebări. Ce ar spune Luther astăzi? Ce ar sărbători el? Care ar fi poziția lui față de ceea ce se întâmplă azi în lumea creștină?
Nu e doar retorică această întrebare, chiar solicită un răspuns.
Chiar solicită, dar mie îmi place direcția în care conduce autorul articolului, autorul capitolului, și spune că întrebarea ar fi mai degrabă nu ce facem cu Luther, ci ce facem cu Iisus Hristos. Luther a îndreptat privirea spre Iisus Hristos ca singur mântuitor. Prin jertfa sa poți să fii salvat. Problema care se pune în aceste mișcări de apropiere între biserici, unde este Iisus Hristos?
Da, până la urmă, cred că întrebarea care se pune este ce înseamnă pentru noi reforma astăzi. Mulți dintre cei care ne ascultă poate că fac parte dintr-o biserică ce și-a asumat reforma. Ce înseamnă să mai fii astăzi un reformator?
Însemnează să te întorci la Scriptură. Să crezi din toată inima că este cuvântul lui Dumnezeu, să îl accepți fără niciun fel de rezervă acest cuvânt pentru tine personal.
Un cuvânt de final, cui și de ce ați recomanda această carte?
Tuturor celor care vor să înțeleagă mai bine ce s-a întâmplat în creștinism de la Iisus Hristos și până azi, precum și cei care sunt preocupați de tendințele, de orientările care sunt la momentul acesta. Vor avea o privire documentată asupra a ceea ce s-a întâmplat, pentru că sunt foarte multe date, mai ales în cele două capitole care s-au adăugat, primul și ultimul, care să-i orienteze, să știe și de ce parte să fie. Pentru că în conflictul final fiecare va trebui nu să fim doar spectatori, ci va trebui să alegem să fim de o parte sau de alta.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Sper eu ca cei care ne-au urmărit să fie curioși să descopere nu doar istoria, ci ceea ce înseamnă reforma astăzi. Cartea Martin Luther, după 500 de ani, autor Ellen White, cu o introducere și retrospectivă istorică de Florin Dăiu, sper să le fie de folos. Încă o dată mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, iar acum la final vă reamintesc datele de contact ale editurii Viață și Sănătate, de unde puteți comanda această carte. Puteți intra pe site-ul viatasesanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!